Evanghelia după Luca, capitolul 1, începând cu versetul 1. Ne ridicăm în picioare și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Am tot vrut să aleg din capitolul 1 măcar două pasaje mai scurte ca să nu citesc tot capitolul, dar mi-a fost foarte greu ca să aleg, și așa că am lăsat întregul capitol, deși este lung, însă vom citi întregul capitol, pentru că citirea cuvântului lui Dumnezeu înseamnă foarte mult. Nici o altă citire nu are rezultatul acesta și niciun alt cuvânt nu înseamnă ceea ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu. Așa că să luăm aminte la acest cuvânt din începutul Evangheliei după Luca. Fiindcă mulți s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunțită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi, după cum ni le-au încredințat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început și au ajuns slujitori ai cuvântului, am găsit și eu cu cale, prealesule Teofile, după ce am făcut cercetări cu deamănuntul asupra tuturor acestor lucruri de la obârșia lor, să ți le scriu în șir unele după altele, ca să poți cunoaște astfel temeinicia învățătorilor pe care le-ai primit prin viu grai. În zilele lui Irod, împăratul Iudeii, era un preot numit Zaharia din ceata lui Abia. Nevasta lui era din fetele lui Aaron și se chema Elisaveta. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. N-aveau copii, pentru că Elisaveta era stearpă. Și amândoi erau înaintați în vârstă. Dar pe când slujea Zaharia înaintea lui Dumnezeu, la rândul cetei lui, după obiceiul preoției, a ieșit la sort să intre să tămâieze în templul Domnului. În ceasul tămâierii, toată mulțimea norodului se ruga afară. Atunci un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia și a stat în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere. Zaharia s-a înspăimântat când l-a văzut și l-a apucat frica. Dar îngerul i-a zis: nu te teme, Zaharia, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevasta ta, Elisaveta, îți va naște un fiu căruia îi vei pune numele Ioan. El va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie și mulți se vor bucura de nașterea lui. Căci va fi mare înaintea Domnului, nu va bea nici vin, nici băutura amețitoare și se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele mamei sale. El va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor. Va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Ilie ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un orod bine pregătit pentru el. Zaharia a zis îngerului: din ce voi cunoaște lucrul acesta, fiindcă eu sunt bătrân și nevasta mea este înaintată în vârstă? Drept răspuns, îngerul i-a zis: eu sunt Gabriel, care stau înaintea lui Dumnezeu. Am fost trimis să-ți vorbesc ca să-ți aduc această veste bună. Iată că vei fi mut și nu vei putea vorbi până în ziua când se vor întâmpla aceste lucruri, pentru că n-ai crezut cuvintele mele care se vor împlini la vremea lor. Norodul însă aștepta pe Zaharia și se mira de zăbovirea lui în templu. Când a ieșit afară, nu putea să le vorbească și au înțeles că avusese o vedenie în templu. El le făcea semne într-una și a rămas mut. După ce i s-au împlinit zilele de slujbă, Zaharia s-a dus acasă. Peste câtva timp, Elisaveta, nevasta lui, a rămas însărcinată și s-a ținut ascunsă de tot 5 luni. Căci zicea ea: iată ce mi-a făcut Domnul când și-a aruncat ochii peste mine ca să-mi iau cara dintre oameni. În luna a 6-a, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis: plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta. Îngerul i-a zis: nu te teme, Maria, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Și iată că vei rămâne însărcinată, vei naște un fiu căruia îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt. Și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Israel în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Maria a zis îngerului: cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Îngerul i-a răspuns: Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea Celui Preanalt te va umbri, de aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Iată că Elisaveta, rudenia ta, a zămislit și ea un fiu la bătrânețe. Și ea, căreia îi se zicea stearpă, este acum în a 6-a lună, căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Maria a zis: iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. Și îngerul a plecat de la ea. Maria s-a sculat chiar în zilele acelea și a plecat de grabă spre munți într-o cetate a lui Iuda. A intrat în casa lui Zaharia și a urat de bine Elisavetei. Cum a auzit Elisaveta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. Ea a strigat cu glas tare: binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Cum mi-a fost dat mie să vină la mine Maica Domnului meu? Fiindcă iată cum mi-a ajuns la urechi glasul urării tale, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie. Ferice de aceea care a crezut, pentru că lucrurile care au fost spuse din partea Domnului se vor împlini. Și Maria a zis: sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a robei sale. Căci iată că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită, pentru că cel atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine, numele Lui este sfânt și îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El. El a arătat putere cu brațul Lui, a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor, a răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânzi a săturat de bunătăți și pe cei bogați a scos afară cu mâinile goale. A venit în ajutorul robului său Israel, căci a adus aminte de îndurarea sa, cum făgăduise părinților noștri, față de Avraam și sămânța lui în veac. Maria a rămas împreună cu Elisabeta cam 3 luni, apoi s-a întors acasă. Elisabeta i s-a împlinit vremea să nască și a născut un fiu. Vecinii și rudele ei au auzit că Domnul a arătat mare îndurare față de ea și se bucurau împreună cu ea. În ziua 8-a a venit să taie pruncul împrejur și voiau să-i pună numele Zaharia după numele tatălui său. Dar mama lui a luat cuvântul și a zis: nu, ci are să se cheme Ioan. Ei au zis: nimeni din rudele tale nu poartă numele acesta. Și au început să facă semne tatălui lor, tatălui său, ca să știe cum ar vrea să-i pună numele. Zaharia a cerut o tăbliță de scris și a scris zicând: numele lui este Ioan. Și toți s-au minunat. În clipa aceea i s-a deschis gura, i s-a dezlegat limba și el vorbea și binecuvânta pe Dumnezeu. Pe toți vecinii i-a apucat frica și în tot ținutul acela muntos al Iudeii se vorbea despre toate aceste lucruri. Toți cei ce le auzeau le păstrau în inima lor și ziceau: oare ce va fi pruncul acesta? Și mâna Domnului era într-adevăr cu el. Zaharia, tatălui, s-a umplut de Duhul Sfânt, a prorocit și a zis: binecuvântat este Domnul Dumnezeului Israel, pentru că a cercetat și a răscumpărat pe poporul său și ne-a ridicat o mântuire puternică în casa robului său David, cum vestise prin gura sfinților săi proroci care au fost din vechime. Mântuire de vrăjmașii noștri și din mâna tuturor celor ce ne urăsc. Astfel își arată el îndurarea față de părinții noștri și își aduce aminte de legământul lui cel sfânt, potrivit jurământului pe care se jurase, prin care se jurase părintelui nostru Avraam, că după ce ne va izbăvi din mâna vrăjmașilor noștri, ne va îngădui să-i slujim fără frică, trăind înaintea lui în sfințenie și neprihănire în toate zilele vieții noastre. Și tu, pruncule, vei fi chemat proroc al celui preanalt, căci vei merge înaintea Domnului ca să pregătești căile lui și să dai poporului său cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor lui, datorită marii îndurări a Dumnezeului nostru, în urma căreia ne-a cercetat soarele care răsare din înălțime, ca să lumineze pe cei ce zac în întunericul și în umbra morții și să ne îndrepte picioarele pe calea păcii. Iar pruncul creștea și se întărea în duh și a stat în locuri pustii până în ziua arătării lui înaintea lui Israel. Amin. Vă rog să luați loc. Începem de astăzi un ciclu de meditații asupra Evangheliei după Luca. Cu aceleași observații și parcă cu aceeași neputință pe care am afirmat-o și atunci când am început să parcurgem Evanghelia după Ioan, că timpul se scurge atât de repede și că nu ne ajunge timpul să medităm îndeajuns la Cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți că am citit un capitol întreg și un capitol pe săptămână din Evanghelia după Luca înseamnă 24 de săptămâni. Asta înseamnă 6 luni de meditație la Evanghelia după Luca. Vedeți cât ne ia să citim un capitol din Evanghelia după Luca. Nu o să ne putem opri, din nou nu ne putem opri la detalii, la mănunte, care sunt extrem de importante. Și vom parcurge doar lucrurile de căpătâi, doar temele majore din fiecare capitol. Dacă v-ați uitat în cărțile de studiu biblic, de săptămâna aceasta, mai exact de săptămâna viitoare, vom relua și studiul biblic miercuri seara, un rezumat al lecției care este în cărțile de studiu biblic. Acolo, 4 luni sunt parcurse 14 capitole din Evanghelia după Luca și bănuiesc că va continua în următorul ciclu din luna mai. Și vom merge în paralel, nu exact după cartea de studiu biblic, mă gândesc să mergem cu câte un capitol în fiecare săptămână. Evanghelistul Luca nu era iudeu, era dintre neamuri și foarte probabil că s-a născut în Antiohia Pisidiei. Era un laic, nu era un cleric, nu era un preot, nu era dintr-o familie de preoți, nu era profet. Era unul dintre neamuri care s-a întors la Dumnezeu de profesie, știm că era medic, doctor, așa cum îl numește Apostolul Pavel, Luca, doctorul preiubit, este cu mine. Și omul acesta a auzit Evanghelia și a fost pătruns de mesajul Evangheliei și al Mântuitorului și s-a întors din toată inima lui la Dumnezeu și a fost transformat, a fost schimbat și a devenit un ucenic al Domnului Iisus Hristos și a devenit în același timp și ucenic al apostolilor Domnului Iisus Hristos. L-a însoțit pe Apostolul Pavel în călătoriile lui misionare, a scris Evanghelia după Luca și a scris Cartea Faptele Apostolilor. Și în Cartea Faptele Apostolilor, când vorbește la persoana întâi plural, noi, atunci se include și pe el. Erau perioade din viața și din lucrarea Apostolului Pavel în care Luca l-a însoțit pe Apostolul Pavel. Au fost și alte perioade în care nu l-a însoțit pe Apostolul Pavel și atunci vorbește impersonal. Luca a ajuns un slujitor al cuvântului. El însuși a ajuns un slujitor al cuvântului, deși vorbește aici, în versetul 2, după cum ni le-au încredințat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început, ce au ajuns slujitori ai cuvântului. El vorbește despre slujitorii cuvântului, adică despre apostolii Domnului. Ei au fost cei care au văzut aceste lucruri. Ei au fost cei care au trăit aceste lucruri, martori oculari, și pe care le-au mărturisit și au continuat să le mărturisească toată viața lor. Despre apostolii Domnului, Luca spune că au ajuns slujitori ai cuvântului. El însuși, Luca, cercetând cu deamănuntul toate aceste lucruri, a făcut studii amănunțite asupra la toate materialele care existau și care circulau, pentru că spune în versetul 1, pentru că mulți s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunțită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi, după cum ni le-au încredințat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început și au ajuns slujitori ai cuvântului, am găsit și eu cu cale. După ce am făcut cercetări cu deamănuntul asupra tuturor acestor lucruri de la obârșia lor, să ți le scriu în șir, unele după altele, să poți cunoaște astfel temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. Evanghelia Domnului Iisus Hristos nu a fost scrisă de la început. S-a transmis prin viu grai și scrie aici, în versetul 4, să poți cunoaște temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. S-a transmis oral, din vorbă în vorbă. Apostolii mărturiseau cu mare putere despre învierea Domnului Iisus Hristos și un mare har era peste ei. Nu s-au gândit apostolii că este neapărat nevoie să fie scrisă Evanghelia, să fie scrisă o carte despre tot ceea ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni. Însă au trecut ani, au trecut poate aproape 20 de ani, au trecut și unii dintre apostoli deja au murit. Unii dintre ei au murit ca martiri, au fost crucificați, alții au fost decapitați. Iacov, fratele lui Ioan, a fost omorât cu sabia de Irod. Și mă gândesc că după perioada aceasta de 15-20 de ani, dintre ei, dintre apostoli, s-au gândit că va trebui să scriem aceste lucruri pe care Domnul le-a făcut și lucrurile pe care Domnul le-a învățat pe oameni, pentru că în curând, poate în 10 ani, în 15 ani, nu va mai fi niciunul dintre noi în viață și lucrurile acestea trebuie să rămână. Poate să mai fie un alt motiv pentru care ucenicii Domnului sau apostolii Domnului nu s-au grăbit să scrie nicio evanghelie. Pentru că Domnul le-a vorbit despre revenirea Lui în slavă, despre instaurarea împărăției Lui Dumnezeu. Și ucenicii l-au întrebat pe Domnul Iisus Hristos, Doamne, în vremea aceasta, înainte de înălțarea Lui la cer, în vremea aceasta ai de gând sau în vremea aceasta vei instaura împărăția lui Israel? Și Domnul le spune, nu-i treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în Iudeia, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Alt motiv poate fi că Domnul nu le-a spus să scrie. Domnul le-a spus că veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. Porunca lui Dumnezeu era să mărturisească. Duceți-vă în toată lumea și vestiți Evanghelia aceasta la orice făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit. Nu era o poruncă specială a Domnului să scrie toate aceste lucruri. Și cu gândul acesta în minte că Domnul se poate întoarce în orice clipă și ei erau atât de pătrunși de adevărul revenirii Domnului Iisus Hristos în glorie, încât așteptau în timpul vieții lor să se întâmple evenimentul acesta măreț. Și apostolul Pavel aștepta revenirea Domnului Iisus Hristos în timpul vieții lui. Și cred cu tărie că toți oamenii lui Dumnezeu, toți cei care au ajuns slujitori ai cuvântului, toți cei care au mărturisit Evanghelia Domnului Iisus Hristos cu putere, cu lepădare de sine, făcându-se pildă turmei, așa cum spune apostolul Petru în prima epistolă a lui Petru, capitolul 5, toți care l-au slujit cu curăție și în adevăr pe Domnul Iisus Hristos, cred cu tărie că toți acești slujitori ai cuvântului și ai lui Dumnezeu așteptau ca Domnul să vină în timpul vieții lor. Însă anii au trecut, Domnul nu a venit așa cum așteptau ei și atunci cred că au gândit, e bine să scriem, să rămână pentru generația următoare. N-a venit Domnul în timpul vieții noastre, dar cu siguranță că va veni în generația următoare. Însă generația următoare trebuie să primească și să aibă aceste cuvinte scrise. Probabil că prima evanghelie scrisă a fost Evanghelia după Marcu. Marcu care a scris la dictarea apostolului Petru. Marcu care a fost ucenicul apostolului Petru și a fost și ucenicul apostolului Pavel. Probabil că aceasta este prima evanghelie, după mai multe criterii s-au stabilit că, pentru că nu există niciun manuscris original la niciuna din cărțile Scripturii. Toate cărțile originale s-au pierdut, au rămas doar copii ale originalelor. A doua evanghelie scrisă a fost Evanghelia după Matei, a treia Evanghelia după Luca și ultima Evanghelia după Ioan. Evanghelia după Ioan s-a scris foarte târziu, după anul 90. Celelalte într-un interval de vreo 10-12 ani, cam de pe la anul 47 până la pe la anul 58-60. Vedem în începutul Evangheliei că Luca se adresează unei anumite persoane. Cum se numește? Teofil. Teofil. Am găsit și eu cu cale prealesule Teofile. Și multe întrebări au fost și multe răspunsuri la această problemă. Oare Luca a făcut cercetări cu deamănuntul și a scris o evanghelie întreagă pentru o persoană? Oare merita osteneala să faci atâtea cercetări și să... Asta lua poate luni sau ani de zile, să faci cercetări și după aceea să scrii, să pui lucrurile toate în ordine. Pentru că Evanghelia după Luca, chiar din început, Luca spune că considerat să ți le scriu în șir unele după altele, adică cronologic. Am văzut că în Evanghelia după Ioan lucrurile nu sunt prezentate cronologic, pentru că scopul evanghelistului Ioan nu era să prezinte o istorie a evenimentelor. Era cunoscută. S-a scris deja o evanghelie istorică. S-a scris o evanghelie care cuprinde desfășurarea în ordine cronologică a evenimentelor. Nu era nevoie să mai scrie încă una. Scopul pentru care Ioan scrie era ca să întărească credința ucenicilor în Domnul Iisus Hristos, să creadă că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aibă viață în numele Lui. Datorită ereziei gnosticilor, care se răspândea tot mai mult, Evanghelia a ajuns printre greci și acolo era greu de susținut adevărul despre împărăția lui Dumnezeu, pentru că grecii erau filozofi. Știm că apostolul Pavel, când a ajuns în Atena, acolo în Areopag, spune Scriptura că erau filozofi epicurieni și stoici, nu făceau altceva decât toată ziua stăteau acolo în dezbateri teologice. Le plăcea să discute, să aibă tot felul de controverse, să ducă tot felul de dispute filozofice. Toată vremea și-o petreceau numai să spună sau să audă ceva nou. Și în această confruntare cu aceste sisteme filozofice, și grecii erau filozofi. Și până astăzi grecii sunt filozofi și parcă acolo s-au pus bazele filozofiei care s-a răspândit pe tot pământul. Foarte greu era ca Evanghelia să se răspândească printre greci și printre filozofi. Foarte greu este și astăzi ca Evanghelia să se răspândească printre filozofi. Și foarte greu este astăzi ca un filozof să creadă în Dumnezeu și să se întoarcă la Dumnezeu. Și pe filozof, apostolul Pavel îl numește înțeleptul acestui veac. Ei par înțelepții acestui veac. Înțelepții par, filozofii par niște oameni înțelepți. Dacă îi auziți vorbind, nu este o vorbă, când vorbește unul și nu înțelegi ce spune, ce zice, numai tot filozofa atâta. Adică vorbește foarte mult în jurul problemei. Spune foarte multe cuvinte despre ceva așa de mult și atât de mult complică problema asta că nu mai înțelegi nimic până la urmă. Și Duhul lui Dumnezeu a ales ca Evanghelia și Scriptura să fie scrisă în limbajul cel mai simplu cu putință. Deși pentru cine caută înțelepciune și filozofie va găsi aici cea mai mare filozofie a vieții. O filozofie cum n-a fost scrisă nici una. Cea mai simplă filozofie și în același timp poate cea mai, cum să o numim, cea mai ascunsă filozofie, pentru că nu poate fi înțeleasă această filozofie. Filozofie înseamnă iubire de înțelepciune. Și spune Solomon, frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Dacă cineva vrea să ajungă să cunoască filozofia acestei cărți, filozofia cuvântului lui Dumnezeu, singura filozofie adevărată, cea mai înaltă filozofie, este o condiție preliminară ca să poată ajunge la ea și ca să poată înțelege ceva din această filozofie, și aceasta este frica de Domnul. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii, depărtarea de rău este pricepere. Am împărțit capitolul 1 în 3 și meditația aceasta am numit-o pregătirea mântuirii sau pregătirea căii Domnului. Am împărțit în 3 capitolul. Prima parte este prologul, versetele 1 la 4. A doua este prevestirea nașterii, versetele 5 la 38. Și a treia, proslăvirea lui Dumnezeu, versetele 39 la 80. Și trei părți mari în capitolul acesta, prologul 1 la 4, prevestirea nașterii 5 la 38 și proslăvirea lui Dumnezeu 39 la 80. Și deja am început să vorbim despre prolog. Ce cuprinde prologul? Prolog înseamnă înainte de cuvânt, prologos, înainte de cuvânt, apoi după aceea urmează logosul, după aceea urmează discursul, după aceea urmează narațiunea. Însă există o parte de început, aceste patru versete de început, pe care le-am numit prolog, pentru că ele introduc tot ceea ce urmează. Prologul este foarte important. Am văzut că Evanghelia după Ioan avea un prolog lung, de vreo 18 versete, în capitolul 1. Ce cuprinde prologul? În primul rând este comunicarea. Să poți cunoaște astfel temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. Învățăturile lui Dumnezeu, învățăturile Domnului Iisus Hristos au fost comunicate. Și au fost comunicate prin viu grai. De la versetul acesta și de la faptul istoric că Evangheliile au fost scrise mai târziu, la 20 de ani după ce s-au întâmplat aceste evenimente, de acolo a ieșit ceva, să zic, o dogmă în Biserica Ortodoxă care spune că la început n-a fost cuvântul. Scriptura spune la început a fost cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dogma aceasta spune la început a fost tradiția. Și întoarce cuvântul lui Dumnezeu pe dos. Și dă autoritate tradiției. Dă autoritate tradiției oamenilor, dă autoritate tradiției orale. Însă vom vedea din acest prolog al Evangheliei după Luca că tradiția orală nu are autoritate. Dacă ar fi fost consecvenți cei care au emis dogma aceasta, dacă ar fi fost consecvenți exegeze textului biblic, ar fi văzut că exact textul pe care îl susțin și pe care îl folosesc pentru afirmarea priorității tradiției, exact textul acesta spune că tradiția nu are autoritate. Tradiția orală nu are autoritate. Din versetul 1 rezultă că tradiția orală nu are autoritate. E adevărat că învățăturile au fost comunicate prin viu grai. Învățăturile au fost comunicate prin tradiție orală. Însă din toată comunicarea aceasta orală a rămas cu autoritate numai ceea ce a ales Duhul Sfânt. Nu ce au ales oamenii, pentru că totul se comunica prin oameni. Au fost mulți oameni care au comunicat învățăturile și lucrarea Domnului Iisus Hristos. Au fost mult mai mulți Sau mult mai multe persoane care au scris Evanghelii. Să nu credeți că numai patru persoane au scris Evanghelii. Matei, Marcu, Luca și Ioan. Au mai fost și alții. Este o Evanghelie a lui Toma, o Evanghelie a lui Petru. Există Evanghelii apocrife pe care biserica nu le-a considerat inspirate de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și care nu fac parte din canonul Scripturii. Încă un argument care răstoarnă această dogmă din biserica istorică, și ortodoxă și catolică, că la început a fost tradiția și care dă autoritate tradiției. Tradiția umană nu are autoritate. Tradiția umană are autoritate numai în măsura în care Duhul Sfânt dă autoritate acestei tradiții și acestei comunicări. Din toate comunicările orale, verbale, Duhul lui Dumnezeu a ales patru. Acestea sunt inspirate de Dumnezeu, acestea au fost alese să fie scrise, să fie transmise, scrise, copiate, răspândite, traduse și au ajuns să fie răspândite în toată lumea. Auziți ce spune versetul 1? Fiindcă mulți s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunțită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi. La ora aceasta erau scrise două evanghelii, Evanghelia după Marcu și Evanghelia după Matei. Dacă numai acestea două ar fi existat, Luca n-ar fi vorbit despre mulți. Aici Luca spune, mulți s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunțită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi. Mulți s-au apucat. Și au apărut multe scrieri. Și probabil că deja era și multă confuzie printre ucenicii Domnului și în biserică, pentru că mulți scriind au apărut și informații, multe informații contradictorii. Au apărut și informații pe care ucenicii Domnului și apostolii Domnului nu le știau. Întâmplări despre Domnul Iisus Hristos și lucrări pe care le-ar fi făcut în tradiție, scrie și despre faptul din copilăria Domnului Iisus Hristos, ceea ce nu scriu evangheliștii, ceea ce nu scriu apostolii, că Domnul Iisus Hristos, fiind copil în casa lui Iosif până la 12 ani, știți de ce apare, ce scrie în tradiție? Făcea păsări de lut și le arunca în aer. Și ce se întâmpla? Zburau. Făcea păsări de lut, le arunca în aer și păsările zburau. Și astfel de istorisiri au apărut. Și acestea făceau parte din tradiția orală. Și acestea se comunicau și acestea au fost scrise. Dar cu siguranță, că vedeți că n-au rămas ca și autoritate. Din tot ceea ce s-a comunicat, din tot ceea ce s-a transmis pe cale orală, Duhul lui Dumnezeu a ales prin oamenii lui Dumnezeu, prin apostolii Domnului Iisus Hristos, și Luca consideră că este de mare actualitate și de mare necesitate ca să facă cercetări amănunțite privitor la tot ce s-a scris, la tot ce s-a spus, și acum să scrie despre lucrurile care au fost, scrie aici, pe deplin crezute. Să vedem unde scrie. Da? Nu scrie aici. În altă parte scrie despre lucrurile care au fost pe deplin crezute între noi. Ia citește de acolo.
Deoarece mulți au încercat să alcătuiască o istorisire despre lucrurile pe deplin crezute printre noi.
Așa, lucrurile care s-au petrecut printre noi, lucrurile pe deplin crezute printre noi. Așa. Asta e foarte important. Despre lucrurile pe deplin crezute printre noi. Din tot ce s-a scris, din tot ce s-a vorbit, au rămas lucrurile pe deplin crezute. Lucrurile confirmate de apostolii Domnului, despre cei care au fost în prezența Mântuitorului, despre cei care au fost martori oculari la aceste evenimente. Comunicarea. A doua componentă a prologului este cercetarea. Am găsit și eu cu cale, prealesule Teofile, după ce am făcut cercetări cu deamănuntul asupra tuturor acestor lucruri de la obârșia lor. Și vedeți că Luca, deși medic, doctor de profesie, se dovedește un foarte bun istoric. Și istoricii contemporani, chiar și cei care nu sunt istorici creștini, toți sunt unanimi în aprecierea faptului că Luca s-a dovedit un istoric de excepție. Un istoric care a relatat lucrurile cu mare acuratețe. Atât Evanghelia după Luca, cât și Cartea Faptele Apostolilor. Am făcut cercetări cu deamănuntul, am făcut cercetări în detaliu. Fiecare detaliu l-am cercetat și am făcut cercetări cu privire la toate aceste lucruri. Toate le-am cercetat. Toate le-am cercetat cu deamănuntul și le-am cercetat de la obârșia lor, de la origine și până în prezent. O muncă de istoric. O muncă grea, o muncă care presupune poate ani de cercetări. Și acum, merita toată această muncă pentru un om, pentru o persoană, să facă asta toată lucrarea asta pentru Teofil? Cine era acest Teofil? Nimeni nu știe cine era Teofil. Nu există nicio relatare în documentele din istoria bisericii, nici în tradiție, despre cine era Teofil. Să știe că acum Luca scrie Evanghelia lui. Evanghelia după Matei este scrisă în limba aramaică, într-un dialect al limbii ebraice, o amestecătură între limba ebraică și limba asiriană, pentru că Israelul a fost în robia asiriană și în robia babiloniană și este adresată în primul rând evreilor, iudeilor, Evanghelia după Matei. Însă Luca acum se adresează romanilor, se adresează neamurilor. Și Teofil este un nume latin, este un nume roman, și Teofil înseamnă iubitor de Dumnezeu, Theos Philos, iubitor de Dumnezeu. Am găsit și eu cu cale prealesule Teofile. Și numele acesta, Teofil, prezentat aici în introducerea Evangheliei după Luca, devine un nume generic, care privește o întreagă categorie de oameni, iubitori de Dumnezeu. Evanghelia aceasta este scrisă pentru cei care sunt iubitori de Dumnezeu, sau pentru cei care vor să devină iubitori de Dumnezeu, pentru cei care se numesc Teofil, care îl iubesc pe Dumnezeu, și pentru cei care vor să devină Teofil, să devină iubitori de Dumnezeu. Și am arătat că au fost scrise în ordine, cercetare, consemnare. Am găsit și eu cu cale să ți le scriu în șir unele după altele. Un istoric consemnează și scrie. Și sunt scrise cronologic. Și al patrulea element al prologului este cunoașterea. Scopul scrierii, de fapt, este cunoașterea, ca să poți cunoaște astfel temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. Și acum trecem la partea a doua. Prevestirea nașterii, versetele 5 la 38. Nu ne oprim aici la detalii. Este prevestită nașterea lui Ioan Botezătorul și este prevestită nașterea Domnului Iisus Hristos, a Fiului lui Dumnezeu. Doar trei caracteristici la prevestirea nașterii lui Ioan Botezătorul. Trei caracteristici ale unei familii sfinte. Cum arată o familie sfântă? Dumnezeu ne cheamă în familia Lui. Dumnezeu ne cheamă să facem parte din familia Lui. Chemarea lui Dumnezeu și Evanghelia Domnului Iisus Hristos, însoțită de răspunsul nostru și de credința noastră în Fiul lui Dumnezeu, ne dă un statut nou, ne aduce în casa lui Dumnezeu, ne face cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, ne dă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care ne înfiază și ne face să strigăm Ava, adică Tată. Intrăm în familia lui Dumnezeu, în casa credinței, într-o familie sfântă. Și care sunt caracteristicile acestei familii sfinte? Iată, aici era o familie sfântă, soț și soție, Zaharia și Elisaveta, o familie sfântă, o familie de preoți. Zaharia era din ceata lui Abia și Elisaveta era din fetele lui Aron. Era o familie nobilă, avea o descendență nobilă, era o familie în familia marilor preoți. O familie de preoți din familia marilor preoți, pentru că marii preoți erau toți din familia lui Aron. Sigur că erau mai multe familii descendente din Aron care trăiau în perioada aceasta. Însă Dumnezeu a hotărât ca Ioan Botezătorul, cel care a fost vestit de proroci și de prorocul Isaia și de prorocul Maliahi, cel care urma să vină să pregătească calea Domnului, cel care urma să vină în Duhul și puterea lui Ilie, voi trimite pe prorocul Ilie înainte ca să vină ziua Domnului și el va întoarce inima copiilor spre părinți și inima părinților spre copii, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Iată că cel care a fost vestit de proroci, cel mai mare dintre toți prorocii care urma să se nască, s-a născut în această familie a lui Zaharia și a Elisabetei. Și sunt multe argumente și sunt multe cuvinte astăzi și învățături că toată lumea e păcătoasă, că toți sunt păcătoși, nu mai tot vorbiți, că unii mai păcătos decât altul și că Dumnezeu spune altceva. După cum cel care v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Am întâlnit într-o zi pe stradă pe unul care a venit odată aici la casa Domnului, era cu părul până aici când a venit atunci și omul ăsta a făcut o mărturisire. Mă căuta la telefon și îmi spune că am vrut neapărat să vorbesc cu tine, pentru că am fost un om pierdut cu totul, așa, în întuneric, complet, robit de tot felul de vicii și de tot felul de patini, și într-o noapte am ascultat o predică la Vocea Evangheliei, pe la 3 dimineața. Era atunci o emisiune, nici nu mai știu cum se numea, și se dădeau predici la Vocea Evangheliei în reluare, noaptea la 3, dimineața la 3. Și n-avea somn în noaptea aceea și a ascultat o predică despre libertatea de a spune nu. Și în timp ce asculta predica asta, omul ăsta s-a dat seama că el nu e liber, că el e legat, că e legat cu multe legături, cu multe lanțuri ale diavolului. Și noaptea aceea a luat hotărârea că nu mai fumează. Și de atunci nu a mai fumat. Și atunci a fost eliberat, a fost eliberat de fumat și eu vrut să mă caute, să vorbească cu mine la telefon. După aceea a venit aici, eram cu el aici, în birou, biserici, avea părul până aici. A zis, ai avut libertatea să spui nu fumatului, dar acum trebuie să fie eliberat și de părul lung. Pentru că Scriptura spune că e o rușine pentru un bărbat să poarte părul lung. Zice, numai să mă duc să mai fac o poză și după aceea mă tund. Gata, numai să mai fac o poză și... Da. L-am întâlnit de curând, l-am întâlnit pe stradă și n-a știut să prețuiască harul lui Dumnezeu. Era tuns, era frumos. Când l-am întâlnit după aceea, tuns, bărbierit, nu l-am mai cunoscut pe stradă. El m-a oprit și nu știi cine sunt. Rocky îl cheamă. Poate bune ați auzit despre el, despre Rocky, mare cântăreț. A fost și cunoaște pe mulți pe aici, prin oraș, peste tot, se duce, are relații peste tot, are o fundație, are de toate. Dar n-a știut să prețuiască harul lui Dumnezeu. A văzut puterea lui Dumnezeu. Noaptea la 3, dimineața la 3, l-a eliberat Dumnezeu de fumat. Ceea ce l-a putut să facă o viață întreagă. A spus, vezi că nu-i numai fumatul. Dumnezeu nu vrea să te elibereze numai de fumat, mai sunt și alte legături. Și Dumnezeu vrea să te elibereze de toate. Și avea el niște prejudecăți, unele dintre ele așa întemeiate din punct de vedere omenesc. Că omul ăsta s-a dus într-o biserică evanghelică și a cerut să fie botezat. Și l-au respins și nu l-au primit în biserica asta, că trebuie să deplinești nu știu ce condiții așa ca să fii botezat. Și el a spus, dacă nu mă botezați așa cum sunt, atunci eu nu vreau să mă supun la condițiile voastre, la ceea ce îmi cere. Unele condiții, sigur că unele deplasate, de care Biblia nu vorbește nimic. Și avea el așa niște resentimente, că eu cred și eu sunt al Domnului, chiar dacă nu fac parte din nicio biserică, chiar dacă nu sunt botezat. Deci nu ești liber, încă nu ești liber. Și când l-am întâlnit acum ultima dată, îmi spune, apoi toți sunt păcătoși. Vedeți cum se stinge cuvântul lui Dumnezeu? Îngrijorările viacului, înșelăciunea bogățiilor, înneacă acest cuvânt, un cuvânt care a lucrat în viața lui, care l-a eliberat odată și îl fac neroditor. Și spune, Petru n-a fost mai puțin păcătos decât Iuda. Că Petru s-a lepădat de Domnul, de 3 ori într-o noapte Petru s-a lepădat de Domnul și Petru e păcătos și Iuda e păcătos și toți sunt păcătoși. Pe toți i-a băgat în aceeași oală. Dumnezeu spune altceva. Dintre toți preoții care erau din casa lui Abia, dintre toate fetele lui Aron, dintre toți preoții care erau descendenți din Aron, Dumnezeu a ales o familie. Dintre toate fecioarele din Israel, credeți că numai Maria era fecioară? Nu, erau multe fecioare în Israel. Dintre toate fecioarele din Israel a fost aleasă una dintre ele. Dintre toți preoții a fost ales unul. Dintre toate familiile preoțești a fost aleasă una. Care sunt caracteristicile unei familii sfinte? Prima este sfințirea. Versetul 6. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. Parcă sună prea frumos să fie adevărat. Parcă e prea frumos. Amândoi. Amândoi erau neprihăniți. Că dacă te duci prin familie și dacă asculți istorii de prin familie, știi ce se întâmplă? Știi ce auzim de prin familie? Cam aproape în toate familiile, unul vorbește despre celălalt. Unul e nemulțumit de celălalt. Unul dă vina pe celălalt. Că din cauza ce păi a fost din atenție întâmplat asta. E prima familie care a fost. Păi femeia, doamne, femeia pe care mi-ai dat-o, până la urmă Dumnezeu îi dă vina. Că dacă nu-mi dădeai femeia asta, nu se întâmpla catastrofa asta care s-a întâmplat acum. Și femeia, acum ea ce să zică? Că nu poate să zică peste bărbați. Bărbatul îi dă vina. Că de ce m-ai luat din el? Trebuia să-mi faci și pe mine din țărână și să nu mai iei din coasta lui. Și, sau femeia dă vina pe șarpe. Șarpele m-a amăgit și m-a făcut să mănânc din pom. Și așa totdeauna fiecare înclinat să pună vina pe altul, nimeni nu-i dispus să-și recunoască propria vinovăție și propria responsabilitate înaintea lui Dumnezeu și să se pocăiască. Însă, auziți ce spune aici? Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, amândoi păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. Sfințenie. A doua caracteristică este slujirea. Dar pe când slujea Zaharia înaintea lui Dumnezeu, la rândul cetei lui, după obiceiul preoției, erau oameni care slujeau lui Dumnezeu. Zaharia era un om care slujea lui Dumnezeu. Și a treia caracteristică este semnul. Un semn. Pe când slujea, s-a întâmplat un semn. Semnul acesta nu s-a întâmplat totdeauna. Însă după mulți ani de zile, după mulți ani de slujire, după mulți ani de păzire a poruncilor lui Dumnezeu fără pată, după mulți ani de umblare în sfințenie, după mulți ani în care au înălțat către Domnul mii și mii și mii de rugăciuni, se întâmplă un semn. După mulți ani de zile, într-o familie sfântă, într-o familie neprihănită, unde amândoi păzeau fără pată toate poruncile și rânduielile Domnului, după mulți ani de zile, după multe rugăciuni, se întâmplă un semn. Și asta mă arată ceva, poate stăruința sau perseverența, încă o caracteristică a acestei familii sfinte, că n-au renunțat. Și au continuat să slujească pe Dumnezeu fără niciun semn. Mulți ani de zile l-au slujit pe Dumnezeu cu aceeași dăruire, fără să se întâmple nimic în casa lor. Și păi ce semn așteptau? Păi așteptau un semn, așteptau un răspuns la rugăciune. Pentru că spune în versetul 7, n-aveau copii, pentru că Elisaveta era stearpă și amândoi erau înaintați în vârstă. Și poate că e încă o caracteristică a unei familii sfinte, că erau înaintați în vârstă amândoi și păzeau fără pată poruncile Domnului. Și din tinerețe, de când au fost chemați în lucrarea asta, dacă era preot, de la 30 de ani a început să facă slujba aceasta la cort, la templu. Și de la 30 de ani, acum era înaintat în vârstă, cine știe câți ani aveau, poate la 60 de ani sau cine știe câți ani aveau, nu știm câți ani aveau. Pentru că oricum erau înaintați în vârstă, scrie aici că erau înaintați în vârstă și Elisaveta, când a rămas însărcinată, s-a ținut ascunsă. De rușinea vecinilor, păi dacă o femeie pe la 55-60 de ani, ați auzit una la câți ani avea? 63? 60? În fine, avea câțiva pe la 60 de ani pe acolo și cu o sarcină artificială și așa tot ce s-a întâmplat, că a ajuns pe internet și tot globul a auzit despre asta, după ce s-au întâmplat lucrurile și s-au născut copilul, a spus să nu mai facă nimeni în lume ceea ce am făcut eu. Asta a fost mărturia ei, să nu mai facă nimeni așa ceva. Asta e o lucrare a omului. Omul vrea el să facă ceva, însă când Dumnezeu a făcut lucrarea lui, iată ce s-a născut. Când a intervenit Dumnezeu și când a intervenit Duhul lui Dumnezeu, ce lucrare, ce semn, ce minuni s-au întâmplat în acest ținut muntos al iudeii. Și în final, toți locuitorii, toți oamenii din partea asta vorbeau despre aceste minuni și toți se minunau despre pruncul acesta. Cine va fi pruncul acesta? Oare ce va fi cu pruncul acesta? Vecinii toți. Elisaveta s-a ținut ascunsă de tot 5 luni de zile. Pentru că, și astăzi, să ne gândim astfel, 55 de ani, 60 de ani, o femeie rămâne însărcinată la 60 de ani, mai ales că nu a avut copii niciodată. Elisaveta era stearpă și nu avea copii. Și erau multe femei care erau stearpe. Și în Israel se întâmpla lucrul acesta, nu știu din ce cauză, de la început. De la începutul istoriei Israelului, parcă era un plan al diavolului, parcă era o lucrare a diavolului împotriva poporului lui Dumnezeu, ca să nu se mulțească, să nu crească. Când era în Egipt, era faraon care a poruncit să fie omorâți toți pruncii de parte bărbătească. Irod a poruncit să fie omorâți toți băieții de la 2 ani din Betleem. Femeile, soțiile patriarhilor, toate erau sterile, toate au fost sterpe. Dumnezeu a făcut promisiuni lui Avram și Sara e sterilă, e stearpă. Rebeca nu poate să nască, după 20 de ani rămâne însărcinată și Dumnezeu îi ascultă rugăciunea și pruncii se bat în pântecele ei și spun dacă se întâmplă lucrul acesta, pentru ce mai sunt însărcinată? Și sunt cuvinte profetice la tot ceea ce se întâmplă. Iacov slujește 20 de ani pentru Rahela, care era stearpă și ea. Vedeți atacuri ale diavolului împotriva poporului Dumnezeu, ca să nu crească, să nu se înmulțească. Dumnezeu a spus, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Și acum mă gândesc la ceva, m-am gândit niciodată. Tot încercări și lovituri ale diavolului pentru ca poporul lui Dumnezeu să nu crească. Să lovească poporul lui Dumnezeu cu sterilitate. Parcă și biserica lui Philadelphia a fost lovită cu sterilitate anul trecut. Să nu crească. Lucrări de împotrivire ale diavolului. Elisaveta era stearpă și nu putea să nască. Dar s-au rugat Domnului și au slujit lui Dumnezeu în sfințenie, cu stăruință. Au continuat să se roage mulți ani de zile. A ajuns în vârstă. Și acum, la 60 de ani, eu știu, se mai rugau, nu cred că se mai rugau pentru asta. Când ajungi la așa o vârstă, pentru că, iată că s-a ținut ascunsă la vârsta asta să mai naști un copil. Cred că nici Sara nu s-a mai rugat, dar Sara era la 90 de ani. Cum? La râs acolo în cort, la vârsta mea, eu să mai am copii, să mai am pofte, Domnul meu, bărbatul e bătrân, Avram avea 100 de ani. Scrie în Epistola către Evrei, cu toată vârsta ei înaintată, a primit putere să nască. Nu putea să nască în condiții naturale. Sara nu putea să nască. Nici Elisaveta nu putea să nască. Elisaveta nu putea rămâne însărcinată în condiții naturale, era sterilă, era stearpă. Însă, dacă intervine Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu a dat putere Sarei să nască și a dat putere Elisavetei să nască. Nu erau clinici medicale de 4 stele și de 5 stele atunci. Fiți sigur că nu erau medici care să te asiste, să intervină, să vadă, nu poate să nască și să intervină în toate felurile cu aparate. Și nu era nimica. Dar era puterea lui Dumnezeu, care putea să facă o femeie la 50, la 60 de ani să nască, care a putut face o femeie la 100 de ani să nască. Dumnezeu spune, eu care dau putere sau eu care ajut pe femeia sărcinată să nască, aș putea eu oare să opresc nașterea? Spune profetul Isaia. O familie sfântă, în această familie sfântă, Dumnezeu a hotărât să se nască Ioan Botezătorul. Și alte trei caracteristici legate de vestirea sau prevestirea nașterii lui Iisus, a Mântuitorului. Întâi este înștiințare. Îngerul Gabriel a fost trimis la o fecioară logodită cu un bărbat din casa lui David. Și îngerul i-a spus, și aici mai fac încă o dată precizarea aceasta, am citit exact cum scrie aici, însă nu acesta e cuvântul, cuvântul nu este plecăciune. Plecăciune ție care ți-a făcut mare har. Cuvântul este bucură-te. Caire. Acesta este cuvântul aici, însă Cornilescu nu s-a putut desprinde din acest context în care era, context ortodox, rădăcinat, tradițional, de sute de ani în poporul acesta, nu a putut să traducă exact cuvântul care era aici în greacă, caire, bucură-te! Bucură-te tu, ție care ți-a făcut mare har! Cultul Fecioarei Maria era rădăcinat deja de sute de ani aici. Asta ți-ar fi ridicat în cap tot soborul de preoți. Cum se și întâmplă. Și astăzi aud pe cineva într-o zi la radio, unul care a suferit de mulți ani de zile sub comunism și făcea mărturie despre colegi ai lui de celulă și spune, trebuie să recunosc, îmi pare rău că trebuie să recunosc că sectarii aveau un comportament exemplar în pușcărie. Și dă el câteva exemple și ăștia știau pasaje din Scriptură pe de rost și le recitau, deși nu foloseau traducerea noastră. Adică traducerea lor e bună, dar ei nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu, ei nu-l învață, ei nu-l meditează, ei nu-l memorează, ei nu-l cunosc, nu împlinesc cuvântul lui Dumnezeu. Alții au altă traducere, ăștia știu cuvântul lui Dumnezeu. Cu părere de rău trebuie să recunosc. Zice cu părere de rău. Cu părere de bine trebuie să recunoști lucrul acesta, nu cu părere de rău, că cuvântul lui Dumnezeu locuiește în ei. Nu folosesc traducerea noastră, folosesc altă traducere. Ba, m-am gândit chiar a voastră. Dacă ai ști mai bine, traducerea asta e chiar a voastră, pentru că a făcut-o preotul Dumitru Cornilescu și voi l-ați dat afară din biserică după ce a făcut traducerea asta. Că traducând Scriptura și Cuvântul lui Dumnezeu s-a întors la Dumnezeu și a fost convertit și l-a scos afară dintre preoți. E chiar traducerea voastră asta și cea mai bună traducere pe care ați făcut-o în istorie. Și ar trebui să vă întoarceți înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu și să credeți ceea ce este scris și să nu treceți peste ceea ce este scris. Plecăciune, nu-i plecăciune. Plecăciune a instaurat un cult păgân în creștinism, cultul Fecioarei Maria, care face pe Maria mijlocitoare între om și Iisus Hristos și Fiul lui Dumnezeu. Că noi suntem prea păcătoși să ne apropiem de Fiul lui Dumnezeu și ne trebuie încă un om mijlocitor. Că nu-i destul că Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om. Mai trebuie alt om înainte de Fiul lui Dumnezeu și până la urmă, deci raționamentul acesta, dacă îl duci până la finalul logic, după Maria, păi da, ești destul de vrednic să te apropii de Maria, dacă e pururea fecioară? Și ce miracol s-a întâmplat pe ea, prin ea? Oare ești destul de sfânt să te apropii de Maria? Nu-i destul. Păi mai punem sfinți. Mai punem alți oameni, mai punem sfinți. Și întâi la sfinți și după aceea la Maria și după aceea la Iisus și apoi în final, dacă vom ajunge la Tatăl. De unde a ieșit și vorba că până la Dumnezeu te mănâncă sfinții. Dar astea sunt păgâne. Învățături păgâne, ritualuri păgâne, dogme păgâne. Pentru că îngerul nu s-a închinat Fecioarei Maria. Că de ei susțin închinarea adusă Fecioarei Maria sau venerarea faci Fecioarei Maria și venerarea sfinților. Îngerul nu s-a închinat Fecioarei Maria. Îngerul nu s-a închinat la niciun om și nici îngerul n-a primit închinare din partea niciunui om. Pentru că Ioan în cartea Apocalipsa spune, când am auzit aceste cuvinte, m-am aruncat la picioarele lui să mă închid și m-a ridicat dintr-o dată, nu face lucrul acesta. Și eu sunt un slujitor al lui Dumnezeu. Cui să te închini? Lui Dumnezeu închină-te și spune lui Ioan, închină-te lui Dumnezeu. Păi da, 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 Ioan era sfânt, Ioan era apostol. Noi nu putem să ne închinăm lui Dumnezeu. Noi trebuie prin intermediul sfinților, prin intermediul... Bucură-te tu, cea care ți s-a făcut mare har. Binecuvântată ești tu între femei. Acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. De aceea s-a făcut Fiul lui Dumnezeu om. Ca să se facă mijlocitor între noi și Dumnezeu. Este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Asta spune Scriptura. Asta spune Sfântul Pavel, dacă vreți să spunem așa. Asta spune Apostolul Pavel. Este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, numai unul. Și care este acesta? Omul Iisus Hristos. De aceea Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om. Cum spunea Atanasie cel Mare. El s-a făcut om ca pe noi să ne facă divini. ca să ne aducă la Dumnezeu și ne-a deschis o cale liberă spre împărăția lui Dumnezeu, spre Sfânta Sfintelor, dincolo din perdeaua, de perdeaua dinăuntru, prin jertfirea trupului lui Hristos. Pe această cale nouă și vie să ne apropiem, dar cu credință deplină, cu o inimă curată, cu cugetul spălat și curățit, să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul Harului, să căpătăm îndurare, să găsim ajutor la vreme de nevoie. Nu există al doilea mijlocitor, nu există a doua jertfă, nu există a doua întrupare a lui Hristos, nu există nimic altceva decât ceea ce a spus Dumnezeu. Găsind alți mijlocitori între om și Dumnezeu, înseamnă să adăugăm noi la Scriptură și să completăm noi și să întregim noi cumva planul de mântuire a lui Dumnezeu. Doamne, nu-i destul ce ai făcut. Înseamnă să-i spui lui Dumnezeu că nu-i complet ce a făcut Dumnezeu. Pentru că dacă era completă mântuirea, atunci când Fiul lui Dumnezeu a murit pe cruce și a spus s-a sfârșit, atunci nu mai puteai adăuga nimic. Însă din moment ce îți poți permite să adaugi pe parcurs și să-i spui că nu-i destul, dar atunci încă nu erau sfinții, cum a fost mântuitul Harul de pe cruce? Cum l-a ascultat Fiul lui Dumnezeu de lângă el? Dacă la Fiul lui Dumnezeu nu poți să te duci direct decât prin mama Domnului Iisus Hristos, prin Maica Domnului, dacă la Fiul lui Dumnezeu te poți duce numai prin Maica Domnului, cum tâlharul i-a vorbit și a spus, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta? Cum au venit atâția în timpul lucrării pământești și a spus, Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine, a venit direct la Fiul lui Dumnezeu. Și niciunul n-a fost respins. Unde erau sfinții atunci? Unde era Fecioara Maria? Vedeți? Cum se îndepărtează oamenii de adevăr, cum se îndepărtează de cuvântul lui Dumnezeu și cum se cufundă în întuneric? Pentru că adăugând multe lucruri, rituale, multe simboluri, multe taine, băgându-le, totul devine un mister. Și în mister nu mai poate să pătrundă nimeni, că nu mai știe ce se întâmplă acolo, nu mai poți să înțelegi absolut nimic. Câteodată mai intru în catedrală să văd ce se desfășoară acolo, să încerc să înțeleg ce se întâmplă acolo. Să încerc să înțeleg ce face acest un întreg sobor de preoți sunt acolo. Plin de preoți. E acolo în față. Intră, ies acolo în altar, în Sfânta Sfintelor, într-un fel. Intră și ies și îndeplinesc tot felul de slujbe acolo. Clatină și într-o parte și în alta. Și plimbă lumânări și aprind lumânări și rostesc rugăciuni și le repetă rugăciunile. Și cântă. Și nu înțeleg nimic. Deci, cunoscând cuvântul lui Dumnezeu, și cunoscând tot cuvântul lui Dumnezeu, încerc să înțeleg ce fac acești oameni acolo, ce spun, despre cine vorbesc, spre cine îndreaptă atenția oamenilor. Nu înțeleg nimic. De câte ori mă duc acolo, nu înțeleg aproape nimic. V-am spus la concertul de colinde. N-am auzit două versete din Sfânta Scriptură citite, din cuvântul lui Dumnezeu. Numai povești despre icoana nașterii Mântuitorului. Păi cine a făcut icoana? Din cer a căzut icoana asta? O pictat-o îngerii lui Dumnezeu? Asta e inspirată de Dumnezeu? De unde a venit icoana asta? E făcută de oameni, nu? Dar pe noi ne interesează ce pictează oamenii. Pe noi ne interesează ce spun oamenii și vorbit un sfert de ceas și numai descria ce vedem în icoana nașterii Mântuitorului. Am auzit că și Patriarhul Bisericii tot despre icoana nașterii Mântuitorului vorbea. Numai cei în stânga icoanei, cei în dreapta icoanei, în spate, undeva izolată, și Iosif acolo, Maria cu pruncul și așa mai departe. Picturi făcute de oameni. De mâna omului. Despre asta, da, despre asta vorbim, însă despre cuvântul lui Dumnezeu, despre cuvântul care s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr, despre slava lui Dumnezeu descoperită în cuvântul care s-a făcut trup și în Fiul lui Dumnezeu, despre asta nimic. Ca nu cumva cine audă să înțeleagă și să creadă și să se întoarcă la Dumnezeu și să fie mântuit. De aceea inima acestui popor s-a împietrit cu totul. Înștiințare, încurajare. Vestirea nașterii lui Iisus este urmată de încurajare. Tulburată de cuvintele acestea, Maria se întreba ce putea să însemne urarea aceasta și îngerul i-a zis, nu te teme. Și această încurajare apare și la vestirea nașterii lui Ioan Botezătorul. N-a spus care era semnul. Acolo semnul a fost că Ioan Botezătorul, că Zaharia a rămas mut. Acesta a fost semnul că Dumnezeu i-a vorbit și că se vor întâmpla aceste lucruri, semnul că rugăciunile lor au fost ascultate și că Elisaveta va naște un prunc. Pe amândoi, îngerul lui Dumnezeu îi încurajează, pentru că amândoi, când le-a vorbit Dumnezeu, au fost cuprinși de frică. Amândoi s-au înspăimântat, și Zaharia și Maria. S-a tulburat foarte mult de aceste cuvinte și îngerul i-a zis, nu te teme, Maria, pentru că ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Și al treilea lucru este încrederea. Ultimul verset, versetul 38. Maria a zis, iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Și îngerul a plecat de la ea. Înștiințare, încurajare și încredere. Și de unde știm că Maria a avut credință în cuvintele lui Dumnezeu? A spus, facă-mi se după cuvintele tale. Iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Dacă ne uităm câteva versete mai jos, urarea Elisavetei. Ea a strigat cu glas tare, binecuvântată ești între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Cum mi-a fost dat mie să vină la mine Maica Domnului meu? Fiindcă, iată, ferice de aceea care a crezut, pentru că lucrurile care i-au fost spuse din partea Domnului se vor împlini. Ferice de aceea care a crezut. Și vedeți că și Maria trebuia să creadă? Și Maria trebuia să creadă? Ce trebuia să creadă? Cuvintele lui Dumnezeu. Cuvintele îngerului erau cuvintele lui Dumnezeu. Dumnezeu și-a comunicat. Și-a înștiințat-o, a comunicat cuvintele lui. Și Maria a crezut cuvintele lui Dumnezeu. Și Elisaveta vine și spune, binecuvântată, fericită este aceea care a crezut. Și cuvintele Elisavetei răsună și astăzi. Este binecuvântat acela care a crezut și ferice de cel care crede. Ce să creadă? Icoana? Nu icoana. Cuvintele care au fost spuse din partea lui Dumnezeu se vor împlini negreșit. Binecuvântat este cel care crede cuvintele lui Dumnezeu. Credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Și partea a treia, proslăvirea lui Dumnezeu. Versetele 39 la 80. Și aici sunt două dintre cele trei cântări foarte frumoase ale nașterii. Două din mai multe cântări ale nașterii. Pentru că la nașterea Domnului Iisus Hristos au cântat îngerii. La nașterea Domnului Iisus Hristos au cântat păstorii. La nașterea Domnului Iisus Hristos a cântat Elisaveta, a cântat Maria, a cântat Zaharia. Și probabil că de aceea și sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos este însoțită de atât de multă cântare. Pentru că și în cer s-a cântat și s-a cântat și pe pământ atunci când s-a născut Mântuitorul. Cântarea Mariei este numită în Vulgata, în traducerea latină a Bibliei, Magnificat. Sufletul meu mărește pe Domnul, după cuvintele de început, mărește pe Domnul, Magnificat. Cântarea lui Zaharia este numită Benedictus. Binecuvântat este Domnul Dumnezeului Israel, pentru că a cercetat și a răscumpărat pe poporul său. Binecuvântat este Domnul Dumnezeului Israel. Și mai este a treia cântare, care este în capitolul 2, cântarea lui Simeon. Acum eliberează în pace pe robul tău, stăpâne, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, nunc dimitis. Trei cântări foarte frumoase. Și nu ne oprim la ele. Dacă vă aduceți aminte, anul trecut am parcurs aceste trei cântări ale nașterii. Proslăvirea lui Dumnezeu. Și așa se pregătește calea mântuirii. Este un prolog, este o perioadă în care omul este înștiințat, în care îi se transmite cuvântul lui Dumnezeu. Pentru fiecare om se pregătește calea mântuirii. Pentru fiecare om se pregătește venirea împărăției lui Dumnezeu. În același fel în care a fost pregătită aici, la începuturi. La fel se pregătește și astăzi. Ți se transmite cuvântul lui Dumnezeu și auzi cuvântul lui Dumnezeu. Auzi cuvintele Evangheliei, care au fost scrise de evangheliști, cercetate, verificate, scrise în ordine, unele după altele, să poți cunoaște temenicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. Ai auzit ceva, ai auzit unele lucruri, însă iată că acum auzi adevăratele cuvintele lui Dumnezeu. Acum auzi cuvintele Scripturii, însuflate de Dumnezeu, căci toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu. Apoi este prevestirea nașterii. Cuvântul acesta scris al lui Dumnezeu îți este comunicat și îți spune că și tu poți să fii binecuvântat. Toți aceia care cred sunt binecuvântați. Și Dumnezeu dă mântuire tuturor celor ce cred în Fiul lui Dumnezeu. Pocăință și iertarea păcatelor în numele Domnului Iisus Hristos se vestește pocăința și iertarea păcatelor, darul vieții veșnice. Se comunică acest cuvânt, se prevestește nașterea Mântuitorului. Așa cum s-a născut Mântuitorul, așa cum a fost binecuvântată Maria, așa cum s-a bucurat Maria, pentru că i s-a făcut mare har, același mare har se face oricărui om care primește cuvintele lui Dumnezeu, care le crede și în care se naște Fiul lui Dumnezeu. Taina, asta e taina lui Dumnezeu. Așa cum Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat în Fecioara Maria, astăzi Fiul lui Dumnezeu se poate întrupa în orice om. Bărbat sau femeie, Fiul lui Dumnezeu se poate întrupa astăzi în orice om. Pentru că Apostolul Pavel vorbește despre taina ținută ascunsă de viacuri, dar descoperită acum. Și anume, Hristos în voi, nădejdea slavei, speranța gloriei. O, copilașii mei, pentru care simt iarăși durerile nașterii, până când va lua Hristos chip în voi. Nu recunoașteți voi că Hristos este în voi, le scrie Corintenilor, afară numai dacă ați fost lepădați. Și credința în Fiul lui Dumnezeu, care face nașterea Domnului Iisus Hristos reală pentru fiecare din noi și ne naște și pe noi împreună cu El în împărăția lui Dumnezeu, are ca rezultat credința și proslăvirea lui Dumnezeu. Credința îl proslăvește pe Dumnezeu. Toate persoanele care au participat la nașterea Domnului Iisus Hristos au sfârșit printr-o cântare de laudă. S-au umplut de Duhul lui Dumnezeu și au rostit cuvinte profetice. Și închei cu cuvintele acestea care sunt o mare încurajare. Bucură-te tu căruia ți s-a făcut mare har sau căruia ți s-a făcut mare har. Harul lui Dumnezeu este pentru toți. Harul lui Dumnezeu aduce mântuire pentru toți oamenii. Astăzi oricine se poate naște în împărăția lui Dumnezeu. Dacă Hristos s-a născut în noi, dacă Hristos a luat chip în noi, dacă am crezut cuvintele lui Dumnezeu, suntem binecuvântați. Suntem cei mai binecuvântați oameni de pe tot pământul. Pentru că am crezut cuvintele care ni s-au spus. Și dacă Hristos s-a născut în noi și dacă Hristos a biruit păcatul și moartea, biruința Domnului Iisus Hristos devine biruința noastră, așa cum a spus Martin Luther. Și nașterea Domnului Iisus Hristos a fost începutul descoperirii tainei lui Dumnezeu în istorie. Fiul lui Dumnezeu s-a născut, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul lui Dumnezeu să se nască și să crească, să ne mântuiască. Ne-a mântuit Domnul Iisus Hristos prin jertfa sa pe cruce. Fiul lui Dumnezeu a venit și s-a născut nu doar ca să se facă om, a venit ca să trăiască o viață de om, să trăiască o viață de om fără păcat, să trăiască ca oricare dintre noi, să fie ispitit ca oricare dintre noi, să-l biruiască pe diavol în toate felurile, în toate ispitirile. A fost ispitit ca și noi în toate lucrurile, dar fără păcat. Și a venit ca în final să-și dea viața pentru noi și să ia asupra lui toate păcatele, toate nelegiurile noastre, să facă ispășire pentru păcatele noastre pe cruce. A fost atârnat pe lemn în locul nostru, a fost blestemat în locul nostru, pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui noi suntem tămăduiți. Și venirea în lume a Fiului Dumnezeu și întruparea Fiului lui Dumnezeu și întruparea Fiului lui Dumnezeu în noi și așteptarea revenirii Fiului lui Dumnezeu a Domnului Iisus Hristos o sărbătorim și o mărturisim de fiecare dată când ne apropiem de masa Domnului. Ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Nașterea Domnului Iisus Hristos este un eveniment crucial în istoria lumii. Nașterea Domnului Iisus Hristos a împărțit istoria lumii. Era înainte de Hristos și după Hristos. Tot timpul care se poate imagina este legat de Hristos. Înainte de Hristos, după Hristos. Însă înainte de Hristos este numai pentru noi. Pentru că nu există nimic înainte de Hristos. Însă înainte de Hristos se referă la momentul întrupării Fiului Dumnezeu. Însă când va naște cea care urmează să nască, se va naște cel care este fără început, a cărui obârșie se suie până în vremurile străvechi, până în zilele veșniciei. Nu-i nimic înainte de Hristos și nu-i nimic după Hristos. Numai timpul ni-l măsurăm noi, înainte și după Hristos. Pentru că Hristos este începutul și sfârșitul. Nu-i nimic înainte de început, nu-i nimic după sfârșit. Totul este în Hristos. Și dacă nu suntem în Hristos, suntem nenorociți. Dacă suntem în Hristos, suntem în siguranță. Nimeni nu ne poate lua de acolo. Din mâna mea nu le va smulge nimeni. Mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Și în final va fi o turmă și un păstor. Eu sunt păstorul cel bun. Oile mele mă cunosc și eu le cunosc pe nume. Nu se duc deloc după un străin. Domnul Iisus Hristos ne-a adus în staulul Lui, în locul de siguranță. Aici, în Domnul Iisus Hristos, suntem cu El pentru eternitate. Aici avem viața veșnică, pentru că obârșia Lui se suie până în zilele veșniciei. El este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, cel dintâi și cel de pe urmă. Și este cel mai mare privilegiu pe care Dumnezeu îl acordă oricărei ființe umane, ca astăzi să fie în Hristos, să ajungă să fie în Hristos. Și cum poți să ajungi să fii în Hristos? invitându-L și lăsându-L pe Domnul Iisus Hristos să vină în viața ta și să se nască. Hristos s-a născut. Crede că s-a născut pentru tine. Și atunci și tu te vei naște pentru o viață duhovnicească. Amin.